Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про те, як військовий ліцей уперше набирає на навчання дівчат.
Хочу воєнною бути.
Це експеримент.
Товариші ліцеїсти.
Чому білоруси їдуть в Україну? Що відомо про лікування COVID-19 плазмою крові тих, хто перехворів? І як YouTube тато дає поради дітям, які не мають батька? Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Цього тижня почався навчальний рік, а 1 вересня у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, де навчаються учні 8 та 9 класу, було не таким, як завжди. Адже вперше за його історію там навчатимуться дівчата. Із ліцеїстками розмовляла Оксана Думська.
Зараховано 13 дівчат. Да, це експеримент. Да.
Їм всього по 12-13 років, але вони вже точно знають, ким хочуть бути в майбутньому.
Я взагалі хочу морським піхотинцем стати.
Офіцером. Я хочу стати прикордонником. Хочу воєнною бути.
Багато хто надихнувся прикладом у сім'ї, як от Люба Алякіна, чия сестра Віра вже понад 10 років як військова.
Служу в військово-морських силах в місті Одайці в управлінні персоналом.
За воротами ліцею вже інше життя. З новими військовими правилами.
Так, зараз, товариші ліцеїсти, у вас має бути тільки спортивна форма одягу. Решту речей, модних, розпрекрасних, ми всі маємо зараз можливість віддати батькам.
Далі знайомство з новою оселею. Дівчата окремо від хлопців. Для них своя кімната та вбиральня.
Нормальний дуже?
Дуже нравится. Я думала, будет хуже. Я очень рада.
Я надеялась на хуже.
Я не думала, что такая
Далі – прощання з батьками. Восьмикласники вперше залишаються без опіки рідних.
Все. Дуже тяжко.
Пока.
Три дні по тому ліцеїстів вже не впізнати. У формі та з бадьорим настроєм готуються до старту навчального року. І перш за все – тренування. Для дівчат винятків немає. І скеледром треба подолати, і в тирі постріляти.
Право, руч, за мною до рукаву.
Попри те, що у 8 класі військового ліцею дівчата вперше, упередженого ставлення у хлопців немає. Лише розповідають, вранці заважають спати.
Мішають. Утром просипаються і дуже громко бігають, кричать, не дають поспати нам.
Вони там трохи танцюють таке.
Знаєте, що мій хлопці жаліться, що ви шумите дуже вранці, голос не збирається.
Вони вам вже все розказали.
А ночі вони не сплять.
Ми з клієнтами своїми стали, нас під комнатою включили.
Ми утром на зло ділаємо.
Рівняйсь! Крунко!
1 вересня своїх дітей у військовій формі батьки побачити на території ліцею так і не змогли. Утім, дивилися онлайн-трансляцію. І причина цьому – пандемія коронавірусу. Урочистості провели під керівництвом начальника військового ліцею генерал-майора Ігоря Гордійчука, героя України, який важко був поранений на сході у зоні проведення АТО у боях під Савур-Могилою.
Всі були порядними громадянами нашої рідної країни, не батюками, тітушками, гопниками, брехунами, злодіями. Все для цього робиться.
Серед курсантів є і діти загиблих на сході бійців, які так само вирішили стати військовими.
У нас 19 вихованців, чиї батьки віддали своє життя.
Новоспечені ліцеїсти кажуть, поки найбільше подобаються тренування та їжа, а от навчатися ще не до снаги.
А ще нам дуже подобалось, коли ми лежали на скалодромі і були в тірі, стріляли.
Чому саме цьогоріч до 8 класу вирішили набирати дівчат, розповідає начальник навчально-оздоровчого комплексу ліцею і також учасник бойових дій на Сході полковник Петро Потєхін.
Україна веде збройну боротьбу з російськими окупантами, з найманцями на Сході нашої держави. І практика показала, що велику кількість особового складу саме завдання виконують самі дівчата. На жаль, є дівчата, які загинули під час виконання завдань, але я їм дуже вдячний за їх вибір. І саме нашим дівчатам, які прийшли, не дивлячись на такі труднощі, навчально-оздоровчий комплекс, щоб в подальшому стати офіцерами Збройних сил України.
Цьогоріч перший шкільний урок у ліцеїстів, як і у решті, захисти школярів був присвячений COVID-19. Далі навчання за шкільною програмою та справжня військова підготовка.
Князь Трунко.
Війна на сході України. Перша іспаномовна книжка про події на Донбасі. Її автор – відомий іспанський журналіст Археміно Барро, який особисто побував на сході України на початку конфлікту. Що його спонукало написати книжку про це? І що він розповідає своїм читачам? Про це він поділився з моєю колегою з «Голосу Америки» Іриною Соломко.
Тут, в Колумбійському університеті, я зустрів багато українців. Я почав запитувати у них про Україну, відвідувати їхні заняття та виступи. І так я був залучений у ситуацію в Україні.
Спостерігаючи за подіями у Криму, Барро вирішив витратити гроші на поїздку в Україну.
Був дуже цікавий момент, тому що Янукович щойно втік в Росію. Крим був окупований в кінці лютого. У березні були демонстрації на Донбасі, і я був там до початку квітня. Потім я вже збирався повертатися до Нью-Йорку. Я був в Одесі, очікуючи на літак. І якраз на сході почали захоплювати адміністративні будинки. Тому замість того, аби сісти в літак, я повернувся на схід.
Кілька тижнів, які спершу планував провести в Україні журналіст, перетворилися на 4 місяці.
Я намагався зібрати якомога більше точок зору: шахтарі, активісти, студенти, праві, ліві, проукраїнські, проросійські. Так я і отримав той матеріал і намагаюся зрозуміти цю прекрасну та складну Україну.
Барро каже, що спочатку його, як саме іспанського журналіста, бойовики не чіпали.
Якщо ти журналіст зі США, вони думають, що ти імперіаліст. Але коли ти з Іспанії, це інша історія. У них в пам'яті легенди часів громадянської війни. Тому нам було легше зайти до будівель. Вони були більш привітними з нами.
Проте цей медовий місяць тривав недовго.
Мій друг, його побили та намагалися відібрати у нього камеру. Я особисто пішов на інтерв'ю з представником російської православної армії. І вони забрали мій планшет та погрожували мені пістолетом. Та сказали, щоб я забирався.
Всі ці перипетії, події та інтерв'ю і лягли в основу книги Барро «Історія Русі. Війна на сході України».
Коли я повернувся до США, я сказав собі, я хочу написати книгу про Україну. Але я мав осягнути це все. Тому я почав читати книги. Роботи Сергія Плохія, Сергія Жадана. Це зайняло кілька років.
Книга написана як журналістська оповідь, яка складається з низки матеріалів про реальних людей та події, з нанизуванням на них історичного фактажу про Україну. Барро каже, що намагався писати дуже простою мовою для якомога ширшого загалу читачів.
Моя бабуся ніколи не чула про конфлікт в Україні. Я прийшов до неї і попросив її почитати. Вона відкрила першу сторінку і каже: «О, цікаво, про що це? Що це таке Україна?»
Професор Колумбійського університету Юрій Шевчук – один з тих, хто вплинув на Барро під час його роботи в інституті Гарімана. Шевчук каже, поява книги про війну на Сході іспанською мовою дуже важлива.
В Іспанії Україна не має голосу. Немає в Іспанії українського культурного центру. Ми абсолютно програємо. Це іспанською мовою написано. І в той самий спосіб це легітимізує певні українські проблеми. Їх не можна просто проігнорувати так, а ще один український націоналіст тут говорить нам. А це наш, це сам іспанець це говорить.
Барро, в свою чергу, сподівається, що аудиторія книги не буде обмежена лише іспаномовними країнами, адже планує перекласти її ще й англійською мовою.
Кілька молодих білорусів, які збирали підписи за Світлану Тихановську, брали участь у мирних мітингах і через кримінальне переслідування були вимушені залишити Білорусь, влаштувалися в Україні. І зараз фактично починають життя із нуля. Як їм живеться? Репортаж «Радіо Свобода».
Мам, ми тут інтерв'ю даємо. Давай тебе немножко засунемо.
Живе Білорусь.
Живе вічно.
Вже місяць Катя спілкується з батьками тільки відеозв'язком. Та й то, коли в Білорусі стабільно працює інтернет. З країни вона поїхала разом з маленьким сином ще до президентських виборів.
Я являлась членом ініціативної групи Світлани Тихановської і збирала за нього підписи. Після давлення на мене і на мою сім'ю зі сторони міліції, властей, ми були вынуждені уїхати, тому що діяти почали вони швидко і через його брата, тобто знали, на що надавити, це на дітей.
Але тепер погрожують ще й батькам дівчини, які залишилися в Білорусі.
Ми дуже переживаємо за батьків, тому що їх теж викликають в міліцію, за ними постійно ведеться стежка, щоб вони, не дай Бог, куди-то не виїхали.
Після щоденних повісток до міліції, розповідає Катя, вперше відчула себе в безпеці разом з дитиною вже в Києві. А це Божена. Їй всього 21. Вона теж збирала підписи за Світлану Тихановську і теж змушена була полишити країну через переслідування.
У мене був вдома обиск. І ще до цього, ще коли навіть підписи збирала, був обиск. На мене було заведено адміністративне діло, просто нічого.
Після чергового візиту в міліцію Божена зрозуміла, що краще в цілях безпеки їй все-таки виїхати з міста.
Знайомий із міліції, з нашого РОВД, мені сказав, от це був день, коли тебе повинні були задержати, другі не получили. Завтра последний день до выходных. То есть будет готовиться провокация на тебя, вплоть до того, что ты идешь по улице там на работу, и к тебе подойдет женщина с милицией и скажет, что ты там ее ударила или как-то не тем словом назвала. Мы взяли все, что видела, буквально за 2 часа я собралась, и мы поехали. Вся моя жизнь осталась там.
День добрый, проходите. Ну, ви тільки заїхали вчора вечором.
Володимир Жигар, колишній оперуповноважений, працював у місті Мозир. Проблеми на роботі почалися одразу після того, як чоловік відкрито підтримав у передвиборній кампанії опозиційних кандидатів.
Почали предвзято відноситися, почали перевірки приїжджати, тільки лично ко мені. По несколько часов всі діла пересматривали, комп'ютер пересматривали. І потім, не знайдя в кінечному ітогі нічого, мене визвали в УВД. Де сотрудники собственної безпеки мені недвусмисленно намекнули, що... Если я буду дальше сотрудником милиции и буду высказывать так конкретно свою гражданскую позицию по поводу того, что происходило в стране и что происходит и сейчас, увы, по сей день, то на мене визбудять уголовне діло.
Володимир звільнився і почав брати участь у мирних мітингах, а потім один з днів його затримали.
10 числа к нам в квартиру, яку ми знімали в Мінську, ворвали сотрудники Головного управління по боротьбі з оргпреступністю, просто пістолет в голову і всім на землю. Передали сотрудникам ОМОНа, які нас послідовчим завезли в ВД. Там поставили всіх на колені, на асфальт. Хто стояв в лужі на асфальті. І ми так стояли, тобто ноги накрест, руки за голову, головою опереться в металотурнікет, і це все на колені. Так происходило примерно 3-4 часа. Если кто-то не выдерживал, то его стимулировали палкою по спині.
Тепер ні Володимир, ні Катя, ні Божена додому найближчим часом поїхати не зможуть. Впевнені, на кордоні їх затримають і відправлять до в'язниці. Щоб підтримати співгромадян, регулярно приходять на акції солідарності до посольства Білорусі в Україні.
Ми зараз перервемося коротко на музичну паузу, а потім розповім вам у цьому подкасті про те, що відомо про лікування COVID-19 плазмою крові тих, хто уже перехворів. І як YouTube Тато дає поради дітям, які не мають батька. Президент США Дональд Трамп на початку тижня оголосив, що адміністрація з контролю за харчами та ліками затвердила використання плазми донорів, які перехворіли на COVID-19, для лікування коронавірусної інфекції. Про безпечність та ефективність цього методу лікування мої колеги із «Голосу Америки» поспілкувалися з американськими фахівцями.
Технологія використання плазми донорів, які перехворіли на COVID-19, не пройшла повної процедури затвердження в адміністрації з контролю за харчами та ліками. Втім, у випадках загрози здоров'ю населення, як то пандемія, чиновники можуть зробити виняток та дозволити негайне застосування певних ліків та методів лікування.
Адміністрація з контролю за харчами та ліками дала дозвіл на використання у терміновому порядку. І це дуже потужне рішення для лікування коронавірусу плазмою. Це дуже потужний метод лікування.
Очільник адміністрації з контролю за харчами та ліками Стівен Ган заявив, що метод інфузійної терапії на 35% зменшує кількість смертельних випадків хворих на COVID-19. Ця заява викликала хвилю критики експертів та медиків, які назвали її грубим перебільшенням переваг цієї терапії. Пізніше Ган погодився з критикою у себе в Твіттері.
Критика абсолютно виправдана. Я повинен був краще сказати, що дані вказують на відносне зниження ризиків, а не на абсолютне зниження ризиків.
Водночас він додав, що рішення про використання плазми було прийнято на основі наукових даних. У Міністерстві охорони здоров'я США уточнюють, що найбільшу ефективність цей метод продемонстрував при лікуванні важкохворих пацієнтів, молодших за 80 років, які не перебувають на апаратах штучного дихання.
We dream in drug development.
Коли ми розробляємо ліки, ми зазвичай мріємо зменшити рівень смертності на 35%. Це значний прорив у лікуванні хворих, величезний прорив. Відновлювальна плазма – це новий інструмент, який ми додали до нашого арсеналу зброї проти COVID-19, до якого також входить ремдезивір, стероїди та кілька інших багатообіцяючих варіантів, які ми наразі вивчаємо.
У міністерстві також наполягають на безпеці цього методу. Колишній заступник та виконувач обов'язків головного лікаря США Борис Лушняк підтверджує, Сполучені Штати мають методику безпечного переливання плазми.
Це робиться через центри збору крові та схожі лабораторії. З цієї точки зору метод безпечний. Кінцевий продукт перевіряють на інфекційні захворювання. Ми завжди переживаємо щодо гепатиту Б, С чи ВІЧ-інфекції у таких переливаннях. Але що може, хоча й дуже рідко статися, у пацієнта може виникнути алергічна реакція. І дуже тяжка алергічна реакція на отриману плазму. У інших можуть бути ускладнення з легенями.
Втім, говорить Лушняк, цей метод, ймовірно, може допомогти меншій кількості людей, ніж сподіваються в адміністрації.
Насправді ще потрібно встановити, чи це буде збільшення на 3 чи, скажімо, 7%. На цьому етапі немає вичерпаних досліджень, щоб сказати, ось такою буде ефективність цього препарату.
У мережі медично-дослідницьких центрів клініка Mayo використовують плазму для лікування хворих на COVID-19 від початку пандемії у березні. З того часу плазму отримали понад 70 тисяч пацієнтів клініки. Паралельно клініка Mayo провела широке дослідження за участю понад 35 тисяч пацієнтів у сотнях лікарень по всій країні. Керівник дослідження Майкл Джойнер оцінює, що рівень смертності при лікуванні плазмою можна знизити на 20-50%.
Плазму, яка була отримана із пацієнтів, які повністю перехворіли COVID-інфекцією і не було спостережень жодних симптомів протягом 28 днів, було інфузійно передано пацієнтам, які були хворі COVID-інфекцією протягом 3 днів. А друга група пацієнтів – це були пацієнти з важкою формою захворювання кору. Порівнявши ці обидві групи, Mayo зробили висновок, що інфузійна терапія конвалесцентною плазмою допомагає швидше подолати інфекцію, а також спостерігалося набагато менше смертельних випадків.
Втім, науковці з клініки Mayo досі не провели клінічні випробування у відповідності із затвердженими у світовій практиці стандартами, каже Олена Денилюк.
Згідно рекомендованих протоколів, клінічні випробування діляться чітко дві групи – плацебо-ефект і введення певного реагенту. І порівняння, і статистичні дослідження. Оскільки таких рандомізованих клінічних випробувань не було проведено, тому треба обережно дуже ставитись до рекомендацій і, власне, думати про те, що робити, аби уникнути різних небажаних наслідків.
Науковці нагадують, плазму для лікування вірусних інфекцій використовують уже понад 120 років. Зокрема, і під час останніх пандемій МЕРС, САРС та пташиного грипу.
Понад 6 років тому компанія Google спробувала запустити на ринок Google Glass. Проєкт провалився, переважно через міркування щодо приватності інформації. Утім, компанії по всьому світу не облишають спроб створити ідеальні смарт-окуляри. Що це таке, знає Наталя Леонова.
Спочатку була клавіатура, потім тачскрін. Деякі технологічні компанії кажуть, наступним проривом можуть стати смарт-окуляри.
У майбутньому ми не будемо обмежені лише нашими смартфонами, коли йдеться про спілкування з навколишнім світом. Так що це наші ранні інвестиції у майбутнє.
Базована США компанія Snap інвестує у розробку сонцезахисних окулярів Spectacles 3. Ця версія розробки має 2 вбудовані камери. У куті окулярів загоряється світло, коли окуляри роблять відеозапис. Програмне забезпечення дозволяє включити у відеозображення формату 3D, як от квіти чи пташка. Користувачі можуть записати до однієї хвилини відео. Інша компанія, базована у Гонконгу, дозволяє відвідувачам парків розваг за допомогою окулярів побачити збільшену реальність. Новинка була представлена під час геловінської вечірки. Ці розроблені китайською компанією смарт-окуляри мають практичне застосування. Вони можуть бути використані правоохоронцями для ідентифікації підозрюваних.
Поліцейський може ввести в окуляри список підозрюваних та дуже швидко знайти у натовпі злочинця.
Ці окуляри оснащені програмою розпізнання облич, а відео, відзняте вбудованою камерою, може бути відразу надіслане колегам для аналізу.
Немає грошей зібрати дитину до школи? Не біда. У столиці Чехії студентка у рамках дипломної роботи вигадала соціальний проєкт. Його мета – допомогти родинам, у яких немає коштів на лінійки, ручки та підручники, безкоштовно отримати усе необхідне, аби дитину зібрати до школи. Мій колега Сергій Стеценко познайомився із ініціаторкою.
Вітаю вас! Заходьте подивитися, що у нас є для школярів.
Ганна Ксалик запрошує до імпровізованого шкільного ринку. Різниця лише в тому, що усі ці речі для школярів можна взяти тут абсолютно безкоштовно.
Тут в нас різні рюкзачки і сумки. Всі ці речі ми отримали від небайдужих волонтерів. В перші дні збору приїхало 3 легкові машини, повністю завантажені. Я була приємно здивована, що люди так відгукнулися.
Дівчина – студентка Праської академії музичних мистецтв. Коли настав час вибирати тему дипломної, вирішила обрати соціально важливо.
Приблизно рік тому я прочитала статтю, яка розповідала, наскільки складно соціально незабезпеченим родинам зібрати своїх дітей у школу. Це на мене неабияк вплинуло. І я подумала, що це буде прекрасний проект, за допомогою якого я зможу не лише зробити гарний диплом, а допомогти людям.
Домініку 18, він піде до останнього класу середньої школи. Однак його увага більше прикута не до лінійок та ручок, а до книжок.
Я шукаю книжку, в якій воюють або чеклують. Але поки що я такої не знайшов.
Росте без батька, матір, дізнавшись про таку ініціативу, відразу ж прийшла сюди. Адже грошей в родині не вистачає, і минулого року зібрати сина в школу влетіло у копійку.
Ось пляшка для води у школу, скріпки. Минулого року, коли ми збирали малого до школи, я витратила майже 2000 крон.
Це враховуючи те, що жінка, працюючи прибиральницею, отримує близько 8000 крон. Це у гривні стільки ж, а за квартиру платить майже 20000.
Моїм іншим двом дітям доводиться мені допомагати, але в нас не вистачає ні на їжу, ні на транспорт. Я намагаюся підробляти, де тільки можна. Я була вдячна, якби таких акцій було більше, аби про них дізналося більше людей, які знаходяться у схожій ситуації, як ми.
Безкоштовний шкільний ринок працював протягом тижня, і за цей час сюди завітали кілька десятків родин зі схожими проблемами.
Матусі, які приходили, розповідають просто надзвичайні історії, особливо, що стосується дітей-аутистів. Для них зачепитися у шкільному колективі ще складніше. Тому я рада, що хоча б фінансово для них легше розпочнеться новий навчальний рік.
Речі, які люди не встигли забрати, Ганна планує передати громадським організаціям, які допомагають людям у скруті. Після закінчення проєкту студентка планує ділитися досвідом з усіма, хто забажає організувати подібні проєкти протягом року.
Цікава ідея. Напевно, і в Україні є такі можливості. Хіба ні? YouTube Тато дає поради дітям, які не мають батька. Цей простий американський тато став YouTube-зіркою із 2 мільйонами підписників. На його каналі він публікує відео-пояснення практичних речей для дітей і підлітків з усього світу, які не мають батька. Розповідь Ірини Матвійчук.
Today I'm going to show you how to iron a men's dress shirt. Start on one side and work my way around.
Карантин під час пандемії допоміг Робу Кенні із Сіетлу реалізувати свою довголітню мрію. Він завжди хотів створити YouTube-канал, де можна давати чоловічі поради дітям, що ростуть без батька. Роба лишив його тато, коли хлопець був підлітком, тож він завжди відчував, що може поділитися з іншими дітьми, тим, чого сам свого часу не отримав – чоловічим плечем. На початку він навіть не уявляв, наскільки ця ідея стане популярною.
О, Господи, це більше, ніж я уявляв. Я думав, якщо допоможу кільком людям, це вже буде варто роботи. Потім ми побачили 1000 підписників, і я подумав, чоловіче, це може бути щось, що людям справді може пригодитись. На сьогодні у нас понад 2 мільйони підписників.
Коли Кені виростав, інтернету не існувало, і в нього не було батька вдома, в якого можна було б щось спитати. Батько лишив його маму та своїх 8 дітей, коли Робу було 14. Після цього мама почала випивати, і її позбавили опікунства. Врешті, старшим дітям довелось доглядати за молодшими.
Окей, so today I'm going to show you how to tie a tie.
Мене навчив зав'язувати краватку хлопець, у якого ми знімали квартиру, коли мені було 20. Частково бути батьком – це навчитися, як робити певні речі.
Хоча його дитинство було далеким від ідеального, Роб Кенні вирішив бути зразковим батьком для своїх сина й доньки. На початку він вважав, що основними глядачами його каналу будуть його власні діти. Втім, з часом чоловік почав отримувати тисячі повідомлень з подякою за його роботу.
Я його називаю брат інтернет-тато, бо ми, напевне, близькі за віком. Мені він подобається. Я можу відчути його теплоту через камеру. І ви здивуєтесь, але зараз я знаю, як зав'язати краватку або як прочистити забиту трубу під умивальником.
Люди дивляться, як я зав'язую краватку і плачуть. Очевидно, там є щось більше. Можливо, хтось не має батька або сумує за своїм татом, або, можливо, їхній тато помер у ранньому віці. Гадаю, для мене, як для молодого хлопця, коли мені було 14, здавалось, що це назавжди. Але потім минали роки, і наступне, що ти бачиш, тобі вже 20. І ти розумієш, що це все тимчасово, справи покращаться, тому що ніколи не знаєш, що тебе чекає далі. Люблю вас, я гордий за вас. Хай вас Бог береже.
Люблю вас за те, що слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Я горда за вас. Хай вас Бог береже. Зустрінемось за тиждень.
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи сусідам.